Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Moskvadagi o'zbekistonliklar o'rtasida ommaviy mushlashuv bo'ldi, 2 kishi o'ldi. Mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagan sobiq bosh vazir muavini Zoir Mirzayev fermerlarga maslahat berdi. O'zbekistonda abituriyentlardan test sinovlarida ishtirok etgan uchun haq olish masalasi ko'rilmoqda. Tojikiston Panj daryosining narigi sohildagi afg'on qishloqlarini oziq-ovqat bilan ta'minlovchi yagona ko'prikni ochdi. Gruziya bosh vaziri NATOning ochiq eshiklar siyosatini olqishladi. Saudiya Arabistoni va Pokiston 20 milliard dollarlik shartnoma imzoladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Moskvaning janubi-sharqidagi Volgograd prospektida sodir etilgan ommaviy mushtlashuvda O'zbekistonning 2 nafar fuqarosi halok bo'ldi. Novosti agentligining 17 fevralda xabar berishicha, mushtlashuvda kamida 10 nafar odam ishtirok etgan. Ularning barchasi o'zbekistonliklar ekani aytilmoqda. Rossiya Tergov qo'mitasining bildirishicha, mushtlashuv avtomobil yuvish shoxobchasi ishchilari orasida maishiy janjal ortidan kelib chiqqan. Mushtlashuv paytida 1989 yilda tug'ilgan o'zbekistonlik halok bo'lgan, ikkinchi o'zbekistonlik esa kasalxonada vafot etgan. Bangladeshning Chattogram shahridagi xarob mahallalardan birida 200 ta uyning yonib ketishi oqibatida kamida 9 odam halok bo'ldi, 50 dan ortiq odam jarohatlandi. Chattogram shahri yong'in xavfsizligi xizmati boshlig'i Ali Ahmadning aytishicha, yong'in 17 fevral kuni erta tongda yuz berdi. Yong'inga elektr simlaridagi nosozlik tufayli yuz bergan qisqa tutashuv sabab bo'lgani aytilmoqda. Bangladeshda xavfsizlik talablariga rioya qilinmasligi oqibatida yiliga yuzlab odam halok bo'ladi. 2013 yilda Bangladesh poytaxti Dakkada Rana Plaza fabrikasi binosining qulashi oqibatida 1100 odam halok bo'lgan edi. Cotton Campaign xalqaro koalitsiyasi O'zbekiston hukumati delegatsiyasi bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng majburiy mehnatga batamom barham berilmaguniga qadar o'zbek paxtasiga e'lon qilingan boykotni saqlab qolishga qaror qildi. Cotton Campaign vakillari bosh vazir o'rinbosari Tanzila Norboyeva, mehnat munosabatlari va bandlik vaziri Sherzod Kubiyev, o'z tekstil sanoat boshqaruvi raisi Ilhom Haydarov bilan fevral oyining boshlarida Vashingtonda uchrashgan edi. Cotton Campaign rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, uchrashuv chog'ida huquq himoyachilari O'zbekistonda majburiy mehnatni tugatish yuzasidan qat'iy choralar ko'rilganini yuqori baholagan. Ayni paytda majburiy mehnatga to'la barham berilmagani, bu sohada qilinadigan ishlar anchagina ekani ham e'tirof etilgan. O'zbekistonda benzin ishlab chiqarish joriy yil yanvarida 2018 yilning yanvardagidan 31.8%ga kamayib ketgani Davlat statistika qo'mitasi hisobotidan ma'lum bo'ldi. 2018 yilning yanvarida 105 ming tonna benzin ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2019 yilning yanvarida bu ko'rsatkich 71.6 ming tonnani tashkil qilgan xolos. 2019 yil yanvar oyida dizel yonilg'isi ishlab chiqarish hajmi 81.7 ming tonnani tashkil qildi. Bu 2018 yilning shu davridagi ko'rsatkichdan 14.2%ga ko'pdir. Ayni paytda 2019 yilning yanvarida neft qazib olish 2018 yilning yanvari ko'rsatkichidan 5%ga kamaygan. Hindiston va Pokiston o'rtasidagi munosabatlar taranglashar ekan, Islomobod Dehlidan o'z elchisini chaqirtirib oldi. Bu haqda 18 fevral kuni Pokiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. O'tgan haftada Kashmirning Hindiston qismida amalga oshirilgan hujumda 40 dan ziyod hind politsiyachisi halok bo'lgan edi. 18 fevral kuni sodir bo'lgan otishmada esa kamida 4 nafar hind askari hamda bir oddiy fuqaro halok bo'ldi. Mahalliy rasmiylar so'zlariga ko'ra, otishma kelib chiqishiga qarorgohi Pokistonda bo'lgan Jayish Muhammad jangari guruhi Hindiston xavfsizlik kuchlariga hujum qilgani sabab bo'lgan. Hindiston matbuoti jangarilarni qidirish ishlari boshlab yuborilganini xabar qildi. Saudiya Arabistoni Pokiston bilan 20 milliard dollarlik shartnomani imzoladi. Shartnoma Saudiya valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmonning Pokistonga davlat tashrifi doirasida imzolandi. Muhammad bin Salmon Islomobodga 17 fevral kuni 2 kunlik davlat tashrifi bilan kelgan edi. U Xitoy va Hindistonga borishni ham rejalashtirgan. Pokiston hukumati Saudiya valiahd shahzodasi tashrif doirasida foydali investitsiya bitimlariga qo'l qo'yishi va Pokistonning nochor iqtisodiyotiga ko'mak berishiga umid qilgan edilar. Shahzodaning Osiyoga safari ilk bosqichi bo'lgan bu ziyorat mintaqadagi vaziyat o'ta keskinlashgan paytga to'g'ri kelmoqda. Taliban Pokistonda o'tkazilishi rejalashtirilgan tinchlik muzokaralarida ishtirok eta olmasligini bildirdi. Talibonga ko'ra, harakatning ko'pchilik vakillariga nisbatan AQSh va BMT sanksiyalari joriy etilgani ortidan ular boshqa mamlakatlarga bora olmaydilar. Mazkur bayonot 17 fevral kuni e'lon qilindi. 18 fevral kuni Taliban vakillari Pokiston bosh vaziri Imron Xon bilan uchrashishlari rejalashtirilgan edi. Mazkur uchrashuvda AQSh vakillari ham ishtirok etishi mumkinligi aytilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskvaning janubi-sharqidagi Volgograd prospektida sodir bo'lgan ommaviy mushlashuvda ishtirok etgan 11 o'zbekistonlik hibsga olindi. Rossiya Tergov qo'mitasi 2 o'zbekistonlik halok bo'lishi bilan tugagan bu janjal fakti bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ommaviy mushlashuv 17 fevralda Rossiya poytaxtining Volgograd prospektida joylashgan mashina yuvish servisi joylashgan bino oldida sodir bo'ldi. Rossiya Tergov qo'mitasining Moskva shahar bo'yicha boshqarmasi mulozimining Ozodlikka bildirishicha, mushlashuv avtomobil yuvish shoxobchasi ishchilari orasida maishiy janjal ortidan kelib chiqqan. 17 fevral kuni Volgograd prospektidagi bino oldida sodir bo'lgan mushlashuv oqibatida 1989-yilda tug'ilgan shaxs tez yordam mashinasi yetib kelgungacha halok bo'lgan. Ko'kragidan pichoqlangan ikkinchisi esa kasalxonada vafot etgan, dedi Moskva shahar tergov qo'mitasi rahbari muavini Yuliya Ivanova. Hodisa guvohlari janjal avtomoykada ishlagan o'zbekistonliklardan biri boshqasining akasini haqoratlagandan kelib chiqqanini aytmoqda. Mazkur voqea yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining inson tanasiga ataylab og'ir jarohat yetkazish oqibatida odamni o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Rossiya Tergov qo'mitasi ommaviy janjal aks etgan video tasvirlarini ham e'lon qildi. Unda bir nechta pichoq ko'targan shaxs mushlashib bo'lgandan keyin qora kurtka kiygan yigitlardan biri yerga qulab tushayotgani va keyinroq uni tez yordam mashinasiga ortishayotganini ko'rish mumkin. Ma'lum bo'lishicha mushlashuvda kamida 10 kishi ishtirok etgan. Tergovchilar ularning barchasi o'zbekistonliklar ekanini tasdiqlamoqda. Keyinroq mahalliy telekanallardan biri qonli to'qnashuv aks etgan yana bir video tasvirini e'lon qildi. Politsiyada hozircha halok bo'lgan o'zbekistonliklar ismi-sharifi ochiqlanmasligi ma'lum qilishdi. Ozodlik o'z manbalaridan tergovchilar pichoqlashuv sabablarini yana bir qancha versiyalarni ko'rib chiqayotganini aniqladi. O'sha versiyalardan biriga ko'ra, o'zbek muhojirlari janjaliga bir tomonda narkotik moddalar mavjudligi sabab bo'lgan. O'z ismini bildirishni istamagan tergovchilardan biri o'ta daromadli sanalgan mashina yuvish bozoridagi ish joylarining ishchilar o'rtasida talashilgani sabab bo'lgani ham taxmin qilinayotganini inkor etmadi. Moskva shahar tergov qo'mitasida Volgogradskiy avtomoykasidagi mushlashuv oqibatida 11 nafar asosan O'zbekiston vatandoshlari qo'lga olingani, yana bir necha kishi qidiruvda ekanini ma'lum qilishdi. Tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Shu kuniyoq Moskvaning Lefortovo parkida Checheniya va Ozarbayjon millatiga mansub 30 dan ziyod shaxs o'rtasida yana bir ommaviy janjal bo'lgani qayd etildi. Pichoq va pistoletlar vositasida sodir bo'lgan razborkada 2 kishi og'ir yaralangani, 15 kishi hibs etilgani aytilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Oliy ta'lim muassasalariga test sinovlari orqali qabul qilish tizimini takomillashtirishga oid prezident qarori loyihasida oldingi o'quv yillarida ta'lim muassasalarini tugatgan abituriyentlardan test sinovlarida ishtirok etish uchun haq olish taklif etilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portalida 15 fevral kuni muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasida test sinovi topshirish uchun eng kam ish haqqini bir barobariga teng miqdorda yig'im olish nazarda tutilgan. Bugungi kunda eng kam ish haqqining bir barobari 202.730 so'mga tengdir. Qaror loyihasida to'liq davlat ta'minotidagi yetim bolalar, birinchi va ikkinchi guruh nogironlari bu yig'imdan ozod qilinishi aytiladi. Davlat test markazi tomonidan ishlab chiqilgan prezident qarori loyihasida ta'kidlanishicha, ushbu yig'imlar davlat test markazi faoliyatini rivojlantirish jamg'armasiga yo'naltiriladi. Joriy yil bitiruvchilari uchun test sinovlari bepul asosda o'tkaziladi. Qaror loyihasi muhokamasi 2 martga qadar davom etadi. Qaror loyihasida shuningdek 2019-2020 o'quv yili qabulidan boshlab amaldagi tartibni o'zgartirgan holda oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha kirish test sinovlarini iyul-avgust oylarida o'tkazish ham taklif qilinmoqda. Bundan tashqari qaror loyihasida eng yuqori ballning 30% va undan yuqori ballni to'plagan abituriyent ichida fanlar bo'yicha test sinovlari natijalari aks etgan 3 yil muddatga amal qiladigan sertifikat berish hamda ularga 3tagacha ta'lim yo'nalishida tanlovda ishtirok etish uchun imkoniyat yaratish ham nazarda tutilgan. Qarorga berilgan rasmiy sharhda ta'kidlanishicha 2020-2021 o'quv yili qabulidan boshlab test fanlari majmuasi 2 bo'limga ajratiladi. Birinchi bo'limga barcha test topshiruvchilar uchun majburiy 3ta fan: ona tili, matematika va O'zbekiston tarixi. Ikkinchi bo'limga da'vogarlik qilinayotgan ta'lim yo'nalishiga mos 2ta fan kiritiladi. Yoshlarning ona tili bo'yicha savodxonligini oshirish va aniqlash maqsadida yozish ko'nikmalarini baholash uchun o'zbek tili, rus tili, qoraqalpoq tili fanlari bo'yicha alohida sinovlarni tashkil etish ham taklif qilinmoqda. Qaror loyihasida o'zbek va qoraqalpoq tillaridagi test topshiriqlari faqat lotin alifbosida tayyorlanishi ham belgilab qo'yildi. Bundan tashqari majburiy fanlar bo'limidagi test topshiriqlarini soddalashtirish, topshiriqlar abituriyentlarning umumiy savodxonligi va tayanch bilimlarini baholashga yo'naltirilgan bo'lishi ham nazarda tutilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Panj daryosi ustidagi 1.5 oydan buyon yopiq turgan ko'prikni ochdi. Bu ko'prik qish oylarida daryoning narigi sohildagi afg'on qishloqlarini oziq-ovqat bilan ta'minlovchi yagona yo'ldir. Xatlon viloyatidagi Shamsiddin Shohin tumani va Afg'oniston shimolidagi Xoxon mintaqasini bog'lovchi ko'prik afg'on narkokontrabandachilari tomonidan tojik cho'pon To'raxon Nurmatov o'g'irlab ketilgandan so'ng 2019-yilning 1-yanvarida yopib qo'yilgan edi. Shu kundan boshlab Tojikiston Afg'oniston chegarasida Afg'onistonning Xoxon, Kufob va Shikay tumanlari aholisi uchun oziq-ovqat mahsulotlari ortilgan 20 ga yaqin yuk mashinasi to'xtab qoldi. 200 mingga yaqin aholi istiqomat qiladigan mazkur tumanlarda oziq-ovqat mahsulotlarining zaxirasi tugab borayotgan va aholi ochlik girdobiga tushib qolayotgan edi. Afg'onistonning shimoliy tumanlari har yili qish faslida deyarli yarim yilgacha tashqi dunyodan uzilib qoladi. Qor bo'ronlari tufayli tog' dovonlari kuz oylaridan boshlab yopiladi. Afg'on qishloqlarining aholisi Tojikiston rasmiylariga bir necha bor murojaat qilib, ko'prikni tezroq ochishni iltimos qilgan edi. Kuz oylarining sovuq kunlaridan boshlab Afg'oniston markazini shimol bilan bog'lovchi yo'llar yopiladi. Shuning uchun ham oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazish maqsadida haydovchilar Tojikiston hududidan foydalanadi. Ular Afg'onistonning Qunduz viloyati va Tojikistonning Xatlon viloyati o'rtasidagi chegaradan o'tadilar va Tojikiston hududi orqali Shamsiddin Shohin tumanining Xoxon bilan bog'lovchi ko'prikkacha borishadi. Afg'onistonning Badaxshon ma'muriyati matbuot kotibi Nik Mahmad Nazariyning 16 fevral kuni aytishicha, ko'prikni ochish masalasi ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari darajasida hal qilingan va nihoyat ijobiy qarorga kelingan. Mazkur ko'prik Badaxshon viloyatining 3ta tumani aholisi uchun hayotiy ahamiyatga ega, deydi jumladan Nik Mahmad Nazariy. Ko'prik bekitilgan davr mobaynida turib qolgan yuk mashinalaridagi oziq-ovqatlarning ko'pchiligi yaroqsiz holga kelib qoldi. Endi muammo bartaraf etildi, deydi Afg'oniston rasmiysi. Afg'onistonlik tadbirkorlar esa va nihoyat 16 fevral kuni oziq-ovqat mahsulotlari bilan chegarada turib qolgan yuk mashinalarini Xoxonga olib bordilar. Ularning aytishicha, 1.5 oy mobaynida 3ta tumandagi barcha bozor va do'konlarning peshtaxtalari qariyb bo'shab qolgan edi. Moskvadagi o'zbekistonliklar o'rtasida ommaviy mushlashuv bo'ldi, 2 kishi o'ldi. Mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagan sobiq bosh vazir muavini Zoir Mirzayev fermerlarga maslahat berdi. O'zbekistonda abituriyentlardan test sinovlarida ishtirok etgani uchun haq olish masalasi ko'rilmoqda. Tojikiston Panj daryosining narigi sohildagi afg'on qishloqlarini oziq-ovqat bilan ta'minlovchi yagona ko'prikni ochdi. Gruziya bosh vaziri NATOning ochiq eshiklar siyosatini olqishladi. Saudiya Arabistoni va Pokiston 20 milliard dollarlik shartnoma imzoladi. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Islom Karimov uy qamog'ida qolayotgan onasining sog'lig'i yomonlashganini iddao qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 14-fevral kuni O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich nabirasi, Londonda yashayotgan kichik Islom Karimov Toshkentda uy qamog'ida saqlanayotgan onasining salomatligi yomonlashgani va unga tibbiy yordam ko'rsatilmayotganini iddao qildi. Shu munosabat bilan Instagram orqali prezident Mirziyoyevga murojaat qilgan Islom Karimov undan o'zi va singlisini eshitishni so'radi. Bundan oldingi yozuvlarida Islom Karimov onasining yangi rahbariyat olib borayotgan ishlarini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlab, bu loyihalarga moliyaviy ko'mak berishga tayyorligini bildirgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Islom Karimovning 14-fevral kungi iddaosini asossiz deb atadi. O'zi yashayotgan Londonda sevishganlar kuni bayram qilingan 14-fevral kuni Gulnora Karimovaning o'g'li 26 yashar Islom Karimov prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat bilan chiqdi. Bu murojaat Islom Karimovga oid ekaniga ishoniladigan Instagram sahifasida e'lon qilindi. Tushunarsiz sabablarga ko'ra onamga gipertonik krizisga boradigan darajada noinsoniy bosimlar qilinyapti. Yoniga vrachlarni qo'yishmayapti. Qilinayotgan provokatsiyalardan ishimizning silliqqina yopilishi kimgadir yoqmayapti. Qandaydir kuchlar rahbariyatni, uning ishlarini yomonatlik qilishga urinyapti degan Islom Karimov Mirziyoyevga bobosining shogirdi sifatida murojaat qilayotganini yozadi. Yoshligimizdan biz tanigan, o'zini bobomizning shogirdi deb biluvchi prezidentdan meni va singlimni eshitishni so'rayman. Singlim shu kunlarda onam bilan birga bo'lishga majbur qoldi. Yuragi xasta, vrachlarni yoniga qo'yishmayapti. Onam va singlimning sog'lig'idan xavotirdaman deydi Islom Karimov murojaatida. Bu murojaatga munosabat bildirgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi uni asossiz deya inkor qildi. Gulnora Karimovaning oldiga vrachlarning kirishida hech bir to'sqinlik yo'q. Shu jumladan o'zi ko'rsatgan vrachlar uchun ham unga hech bir bosim o'tkazilayotgani yo'q. O'g'lining iddaosi asossiz deyiladi Bosh prokuraturaning Islom Karimov murojaati munosabati bilan ozodlikka bergan javobida. Islom Karimovning Instagramdagi murojaatidan 3 kun oldin uning singlisi Imonniki ekaniga ishoniladigan Instagram sahifasida ona qiz Karimovalarning hazil surati paydo bo'lgan edi. Maxsus aplikatsiya yordamida o'zgartirilgan hazil suratdan Imon va Gulnora deb ko'rilgan ayollarning yaxshi kayfiyatda ekani anglashilgan edi. O'zbekiston rasmiylari hozirgacha Gulnora Karimovaning qayerda, qanday vaziyatda saqlanayotgani haqida rasmiy ma'lumot bermagan. Toshkent hukumatiga yaqin mulozimlar ozodlikka Karimovaning o'tgan yil yozida jazoni o'tash muassasasidan Toshkentdagi o'z kvartiralaridan biriga ko'chirilgani va bu yerda uy qamoqda saqlanayotganini bildirgan edi. 14-fevral kuni ozodlik gaplashgan Gulnora Karimova vaziyatidan bilvosita xabardor mulozim uning tashqi dunyodan mutlaq uzib qo'yilgani, Shvetsariyadagi advokati bilan uchrashishiga ham ruxsat berilmayotganini bildirdi. 2017-yil 28-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi e'lon qilgan rasmiy bayonotga ko'ra, Gulnora Karimova Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21-avgustdagi hukmi bilan 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Ayni paytda unga nisbatan qo'yilgan boshqa qator ayblar bo'yicha tergov jarayonining davom etayotgani aytiladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbek ko'miridagi jinoiy sxemani fosh qilgan sobiq ishchilarning o'zi jinoyatchiga chiqarildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Surxondaryodagi mavjud 6 ko'mir briketi sexi mahsulot ishlab chiqarmasdan xomashyoni qoplarga joylab, maktab, bog'cha va kasalxonalarga briket narxida soxta faktura yozib tarqatgan. Bu iddao O'zbek ko'mirining Surxondaryo viloyatidagi 6 omborida ishlagan 71 nafar sobiq ishchi nomidan 12-fevral kuni ozodlik bilan gaplashgan vakillar murojaatida yangradi. Ozodlik suhbatlashgan surxonlik sobiq ko'mirchilar o'zlarini O'zbek ko'mirining yangi mahalliy rahbarlari tomonidan 2018-yil yanvarida bir varakayiga ishdan haydalgan 71 nafar ombor rahbari va xizmatchilari vakillari deb tanishtirdi. Surxondaryodagi 6 ko'mir ombori qarshi birlashgan yonilg'i ombor xo'jaligi tarkibiga qo'shilgan. Bu 6 omborda 2018-yil ijtimoiy soha obyektlari, maktab, bog'cha, kasalxona, kollejlarning qish mavsumi uchun briket mahsulotlari ishlab chiqarilishi kerak edi. Ammo briket mahsulotlari ishlab chiqarish o'rniga xom ashyoni elab, qoplarga joylab, maktab, bog'cha va kasalxonalarga briket narxida soxta faktura yozib tarqatishgan. 1 kilogram xomashyo 210 so'm, tayyor mahsulot briketning kilosi esa 375 so'm, o'rtadagi farq 165 so'm. Buni bir vagon xomashyoga ko'paytirsak, 13 million 385 ming so'm bo'ladi. 2018-yili bu 6 omborga Angrendan kamida 335 ta vagon xomashyo kelgan. Endi 13 million 385 mingni 335 ga ko'paytirsak, bitta viloyatda davlatning 4 milliard 483 million 975000 so'mi ko'mir yetkazuvchi rahbarlarning cho'ntagiga kirayapti. Buni butun O'zbekiston miqyosiga ko'chirsangiz, dahshatli o'g'irlik sxemasini ko'rasiz, deydi Ozodlik gaplashgan Termiz ko'mir omborining sobiq mudirasi Rayhon Rahmonova. Rahmonova va uning sobiq hamkasblari bu jinoyatni fosh etuvchi ma'lumot va dalillarni Surxondaryo viloyat prokurori va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti rahbariga taqdim qilgan. Viloyat bo'yicha hamma tuman ijtimoiy soha tashkilotlarining briket ta'minoti departament tezkor guruhi a'zolari bilan o'rganildi va barcha vajlarimiz o'z isbotini topdi. Ammo milliardlab byudjet pulini talon-toroj qilganlar ishi yana bosti-bosti bo'ldi. Ular qolib, bizning o'zimizni jinoyatchiga chiqarishdi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Rayhon Rahmonova. Ozodlik Rahmonova va O'zbek ko'mir O'zbekiston temir yo'llari tarkibiga o'tganidan so'ng ishdan bo'shatilgan yana 70 nafar xodimning bu iddaolarga rasmiy munosabat bildirishini so'rab, O'zbekiston temir yo'llari va Bosh prokuratura matbuot xizmatiga murojaat qildi. Hozircha ikkala idoradan javob kelmadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Turkiyada o'zbekistonlik va qirg'izistonlik bo'lgan 35 ayol jinsiy qullikdan qutqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkiyaning Istanbul shahrida fohishalik qilishga majburlangan 35 nafar o'zbekistonlik va qirg'izistonlik ayol jinsiy qullikdan qutqarilgani haqida CNN Turk 12 fevralda xabar berdi. Aytilishicha Istanbul politsiyasi bu ayollarni fohishabozlikka majburlagan jinoiy guruh a'zolarini ham qo'lga olgan. Ular Turkiyada ish berilishini bahona qilib, ijtimoiy tarmoqlar orqali ayollarni Istanbulga kelishga undagan, ularning chaqiruvi bilan bu yerga kelgan ayollarni esa jinsiy qullikda saqlashgan. Istanbul politsiyasining bildirishicha jinoiy guruhni qo'lga olish yuzasidan amaliyot 3 oy rejalashtirilgan.
Teknik va fiziki ta'qib yaklaşık 3 ay sürdü.
O'zbekistonlik ayollardan biri uni Istanbulga ishga chaqirishgani, ammo bu yerga kelganidan so'ng uning pasportini olib qo'yishgani va fohishalikka majburlashayotgani to'g'risida politsiyaga shikoyat qilgan ortidan jinoiy guruh kuzatuv ostiga olingan. Jinoiy guruhni qo'lga olish amaliyoti 12 fevral kuni ertalabki soat 6 da Istanbulning 7 tumanida bir vaqtning o'zida o'tkazildi. Politsiya fohishaxonaga aylantirilgan 30 xonadonni bosgan va tintuv qilgan. Amaliyot natijasida jami 85 odam ushlandi. Ularning 35 nafari o'zbekistonlik va qirg'izistonlik ayollardir. Ular vatanlariga jo'natilishi aytilmoqda. Xabarlar gazetasining yozishicha, jinoiy guruhning 20 nafar a'zosi odam savdosi, fohishaxonalarni tashkil qilish va fohishalikka majburlash kabi ayblovlar bilan sudga tortiladi. Gazetaning ma'lum qilishicha, jinoiy guruh a'zolari ijtimoiy tarmoq orqali ayollar va qizlar bilan tanishib, ularga uylanishlarini aytganlar. Ayrimlariga esa qariyalar va bolalarga enagalik qilish taklif etilgan. Amaliyot davomida qo'lga olingan yana 30 odam hozirda so'roq qilinmoqda. So'zchi gazetasi amaliyotda 22 nafar xorij fuqarosi, jumladan bir nafar balog'atga yetmagan qiz jinsiy qullikdan qutqarilgani haqida yozdim. Tintuv qilingan xonadonlardan 3 to'pponcha, 107 ta o'q, yapon samuray qilichi, fohishalikka majburlangan qizlarning hujjatlari, bitta qalbaki pasport, 6 gramga yaqin narkotik modda va 50 ta sim karta topilgan. Rasmiylarga ko'ra, Antalya, Istanbul va Anqara kabi katta shaharlarda xorijlik ayollarni ishga taklif qilishib, keyin qullikka yoki fohishalikka majburlash holatlari ko'proq qayd etilgan. Turkiyada nafaqat mahalliy jinoiy guruhlar, balki O'zbekistondan borgan ayrim shaxslar ham vatandoshlarini fohishalikka majburlash bilan shug'ullanadi. Masalan, 2017-yilda Turkiyaning turli shaharlarida 76 ta islom xona tashkil etgan 36 yoshli O'zbekiston fuqarosi Madina Shukurova qo'lga olingandi. Uning islovatxonalaridan asosiy qismi o'zbekistonlik bo'lgan 21 ayol jinsiy qullikdan ozod qilingandi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Bu
Marsga bormoqchimisiz? Chipta uchun 500 ming tayyorlang. Qaytish bepul. AQShning NASA fazo agentligi hamda SpaceX kabi xususiy shirkatlar Marsga odam yuborish ustida qattiq ishlamoqda. SpaceX shirkati asoschisi Elon Musk yaqin kelajakda Marsda odam yashashiga erishishini va'da qilib keladi. Marsga odam yuborish missiyasi bilan bog'liq muammolar hal qilinganidan keyin qizil sayyoraga borish narxi qancha bo'lishi ko'pchilikni qiziqtirmoqda. Musk Twitter'da berilgan savolga javob berar ekan, Marsga chipta 500 ming dollardan ozroq bo'lishini aytdi. Kashfiyotchi tadbirkor hatto Marsga otlangan kema chiptasi 100 ming dollardan arzonroq bo'lishi mumkinligini ham taxmin qildi. Rivojlangan davlatlarda yashayotgan aksar odam xohlasa yerdagi uyini sotib Marsga ko'chib borishi mumkin bo'ladi deb yozdi Musk. Marsga inson qadami hali tegmagan bir paytda bu va'daning amalga oshishiga 10 yillab kerak bo'lishi mumkin. Marsga uchib borishga erishilgandan keyin SpaceX hamda NASA kabi guruhlar Marsda koloniyalarni yaratish ustida bosh qotirishi kerak bo'ladi. Yana bir muhim savol. Marsda yashash sharoitining qanday bo'lishidir? Elon Muskning o'zi ham Marsga otlangan ilk sayyohlar halok bo'lishi mumkinligini tan oladi. Bundan tashqari, Marsda yashash oson bo'lmaydi, chunki u yerda bekorchilikka yoki xordiq chiqarishga deyarli vaqt bo'lmaydi. Keyingi 10 yil davomida Marsga borish muammosi faqat chipta xarid qilish darajasiga yetkudek bo'lsa, qizil sayyoraga otlanishga oshqadiganlar soni ko'p bo'lishi mumkinligini kutish mumkin, ammo masala o'sha darajaga yetishiga hali ancha bor.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Bir necha yildan so'ng yer yuzida hasharot qolmasligi mumkin. Olimlarning ma'lum qilishicha, dunyo bo'ylab barcha hasharot turlarining deyarli yarmi keskin ozayib ketmoqda. Ularning 3dan 1 esa butunlay yo'q bo'lib ketishi mumkin. Aprelda Biological Conservation jurnalida chop etilishi kutilayotgan ilmiy maqola mualliflariga ko'ra, insonlar oziq-ovqat ishlab chiqarish metodlarini o'zgartirmasa, bir necha 10 yildan keyin hasharotlar butunlay yo'q bo'lishi mumkin. Maqola mualliflaridan biri Sidney universiteti xodimi Francisco Sanche Baye ayni damda barcha hasharot turlarining 3dan 1 qismi yo'q bo'lib ketishi xavfi ostida qolmoqda dedi. Bundan tashqari har yili yo'q bo'lishi xavfi ostidagi hasharotlar turlari 1%ga ko'paymoqda. Hasharotlar biomassasi, ya'ni ularning umumiy massasi esa yiliga 2.5%ga qisqarmoqda. Tadqiqot mualliflari faqat qat'iy chora ko'ribgina tabiatning ekotizimlarini saqlab qolish mumkinligi haqida ogohlantirishdi. Ularga ko'ra, jonivor va hasharotlarning tabiiy yashash joylarini tiklash hamda pestitsid va kimyoviy o'g'itlardan foydalanishni qisqartirib, hasharotlarni saqlab qolish mumkin. O'rmonlar yo'q bo'lib borayotgani, urbanizatsiya hamda yangi yerlarda ekin ekilayotgani bunday o'zgarishlarga misol bo'la oladi. Hasharotlar qirilishining ikkinchi sababi esa atrof-muhitning ifloslanayotgani hamda qishloq xo'jaligida pestitsidlardan keng qo'llanilayotganidadir. Hozircha hasharotlarning ozgina turi iqlim o'zgarishidan aziyat chekmoqda xolos, ammo kelajakda iqlim o'zgarishi hasharotlar soni ozayishiga olib keluvchi muhim omilga aylanishi mumkin. Bugunga qadar biologik xilma-xillikdagi yo'qotishlar haqidagi xavotirlar asosan yirik sut emizuvchilar, qushlar hamda amfibiyalar bilan bog'liq bo'lib kelmoqda. Ammo hasharotlar yerda yashovchi barcha turlarning 3dan 2 qismini tashkil qiladi hamda 400 million yildan beri muhim ekotizimning asosi bo'lib keladi. Tipratikonlar, yixidnalar, kaltakesaklar, amfibiyalar, ko'plab ko'rshapalak, aksar qushlar va baliqlar hasharotlar bilan oziqlanadi. Qolaversa hasharotlar o'simliklarni changlatishda muhim rol o'ynaydi. Dunyodagi muhim 115 oziqa o'simligining taxminan 70% jonzotlar tomonidan changlanadi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Moskvadagi o'zbekistonliklar o'rtasida ommaviy mushlashuv bo'ldi, 2 kishi o'ldi. Mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagan sobiq bosh vazir muvini Zoir Mirzayev fermerlarga maslahat berdi. O'zbekistonda abituriyentlardan test sinovlarida ishtirok etgani uchun haq olish masalasi ko'rilmoqda. Tojikiston Panj daryosining narigi sohilidagi afg'on qishloqlarini oziq-ovqat bilan ta'minlovchi yagona ko'prikni ochdi. Gruziya bosh vaziri NATOning ochiq eshiklar siyosatini olqishladi. Saudiya Arabistoni va Pokiston 20 milliard dollarlik shartnoma imzoladi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
11 fevralda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida Samarqand viloyat sobiq hokimi Turob Jo'rayev va uning sheriklari ishi bo'yicha yopiq o'tayotgan mahkamaning navbatdagi majlisi bo'ldi. Sudlanuvchilar yaqinlariga ko'ra 5 sudlanuvchidan 2 hibsdan chiqarilgan, qolgan 3 kishi Ichki ishlar vazirligi yerto'lasida saqlanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan sudlanuvchilarning yaqinlariga ko'ra, Turob Jo'rayev ishi bo'yicha mahkama yanvar oyida boshlangan. Shu paytgacha 6 sud majlisi o'tgan. Jinoyat ishida davlat sirlariga oid qismlar mavjudligi bois ish sudda yopiq tartibda ko'rib chiqilmoqda. Sud umuman yopiq o'tyapti. Advokatlardan tashqari hech kim sudga kira olmaydi. Advokatlarga qo'l qo'ydirib olgan, ketayotgan sudning tafsilotlari haqida ma'lumot bera olmaydi. Umuman ma'lumot yo'q, dedi sudlanuvchilardan birining yaqini xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Turob Jo'rayev va Samarqand viloyat hokimligining yana 4 nafar mulozimi 2018 yilning 10-iyul kuni hibsga olingan edi. Bosh prokuratura jinoyat ishlarini tergov qilish boshqarmasi Turob Jo'rayev va uning jinoiy sheriklariga oid ishni 27 noyabrda sudga oshirgan. Sudlanuvchilar jinoyat kodeksining mol-mulkni talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, pora olish va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi moddalar bo'yicha ayblanmoqda. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra Samarqand viloyat hokimligining 5 mulozimi 2017-2018 yillarda jami 2 million AQSh dollaridan ortiq miqdorda pora olib, mansab vakolatlarini suiiste'mol qilgan. Xususan Samarqand viloyat hokimi, Oliy Majlis senatori bo'lgan Turobjon Jo'rayevning 1 milliard 850 ming AQSh dollari miqdorida pora olgani va mazkur mablag' uning xizmat seyfidan daliliy ashyo sifatida olinganiga oid faktlar mavjudligi jinoyat ishi materiallarida keltirilgani aytildi. Sudlanuvchilardan birining yaqiniga ko'ra 10-iyul kuni Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayev bilan birga ushlangan yuqori lavozimli 5 mulozimning 2 nafari sudga yaqin hibsdan chiqarilgan. Turob Jo'rayevning o'zi hibsda, uning yordamchisi Botir Xo'jaqulov va qurilish bo'yicha mutaxassis Bahodir Xo'jaqulov MVDning podvalida, qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayev va hokimlikda ishlaydigan To'lqin Sulaymonov sudga yaqin qo'yib yuborildi. Ular ikkalasi sudga ochiqdan qatnayapti, dedi sudlanuvchilardan birining yaqini. Turob Jo'rayev va uning sheriklariga nisbatan jinoyat ishi xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 2018 yil 13-iyul kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasida ishtirok etgan bosh vazir Abdulla Aripov ko'rsatmasiga asosan qo'zg'atilgan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Hukumatga yaqin manbalar ishga olingan DXX raisi ustidan jinoyat ishi ochilganini aytmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. 11 fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisi lavozimidan ozod qilingan 53 yashar Ixtiyor Abdullayev jinoyat ishi figurantiga aylangani haqida ozodlikka O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalar bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston prezidentining internetdagi rasmiy sahifasida Ixtiyor Abdullayev sog'lig'i yomonlashgani, bir yilda bo'yni va umurtqa pog'onasida 2 marta og'ir jarrohlik amaliyotini o'tkazgani ortidan ishdan bo'shatilgani bildirildi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, DXX rais sifatida 1 yil ishlagan Ixtiyor Abdullayev ayni tashkilotning o'nlab xodimlari ustidan jinoyat ishi ochilib qamoqqa olingani ortidan ishdan olingan. Mulozimning aytishicha, Ixtiyor Abdullayev hozirda iqtisodiy jinoyatlarni sodir qilganlikda gumonlanmoqda. Ixtiyor Abdullayevga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi, hokimiyat yoki mansab vakolatida suiiste'mol qilish, 210-modda pora olish va 211-modda pora berish bo'yicha joriy yilning 8-fevralda jinoyat ishi ochilgan. Suhbatdoshlar iddaosiga ko'ra, bu jinoyat ishi yanvar oyida qamoqqa olingan DQ xodimlari, xususan DQ raisining sobiq birinchi o'rinbosari Jahongir Egamov ko'rsatmalariga asoslangan. Suhbatdoshlar iddaosiga ko'ra, jinoyat ishi Respublika harbiy prokuraturasi tomonidan ochilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu borada hech qanday ma'lumotga ega emasligini 11-fevral kuni ma'lum qildi. Joriy yilning 10-yanvarida jinoyatchilikning oldini olish borasidagi kelgusi vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida Prezident Shavkat Mirziyoyev kuch ishlatar tizimlar rahbarlarini arqonni uzun tashlab qo'yganidan ogohlantirgan va yaqin kunlarda jilovni tortishini aytgan edi. Ozodlik bilan yozishgan mulozim iddaosiga ko'ra, 10-yanvardan to 11-fevralga qadar O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining 100ga yaqin xodimi ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llangan. Mulozimlarning rasman tasdiqlanmagan iddaosiga ko'ra, DQ tarafidan Mirziyoyev oila a'zolarining telefon so'zlashmalari tinglangani va nazorat ostiga olingani bois Ixtiyor Abdullayev prezident uchun istalmagan shaxsga aylangan. Amaldorlar iddaosiga ko'ra, prezident Mirziyoyev DQ ichidagi vaziyatni o'z nazoratiga olish uchun joriy yil boshidan ilk qadamlarni qo'ygan. Chunonchi, prezident Shavkat Mirziyoyev o'z qudasi Botir Tursunovni 2-fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari deb tayinlagani ham shu kontekstda ko'riladi. General Botir Tursunov yangi vazifaga tayinlanarkan dekabr oyida bo'shatilgan Jahongir Egamovning o'rnini egallagan. Sobiq adliya maslahatchisi Jahongir Egamov DQ'da bor yo'g'i 11 oy muqaddam 2018-yil fevralda ish boshlagan edi. Ozodlik 46 yashar Jahongir Egamovga qarshi DQ'ning bir guruh yuqori lavozimli xodimlari qatorida korrupsiya ishi figurant sifatida jinoyat ishi ochilgani haqida maqola e'lon qilgan edi. Joriy yilning 11-fevralda internetdagi eltuz.com nashri ustidan jinoyat ishi ochilib, qamoqqa olingan DQ mulozimlari haqida yozdi. Ayni nashr iddaosiga ko'ra, DQ sobiq raisining bojasi, uning akasi, tergov boshqarmasi boshlig'i va DQ raisining yaqin do'sti bilan birga yana 100ga yaqin tezkor xodimlar joriy yilning yanvarida qamoqqa olingan. Ozodlikning kuch ishlatar tizimlardagi ishlaydigan manbasi ham o'nlab DQ xodimlari ustidan jinoyat ishi ochilgani borasidagi ma'lumotni 11-fevral kuni tasdiqladi. Unga ko'ra, qamoqqa olingan DQ xodimlari O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi, o'zlashtirish yoki rastrata yo'l bilan talon-toroj qilish 205-modda, hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish 210-modda, pora olish va 211-modda pora berish kabi jinoyatlarda gumon qilinmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat.
Kinochilar Berlinalida investorlarni O'zbekistonga jalb etishga harakat qildi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 14-fevralda xalqaro Berlinale 69 kinofestivali yakuniga yetadi. 69 yildan buyon Berlinda o'tkazib kelayotgan bu an'anaviy san'at bayrami kino olamidagi eng muhim hodisalardan biridir. Berlinaliga har yili butun dunyodan 10 minglab odam keladi. Berlinale muhim turizm va savdo hodisasi hamdir. 2019-yilgi Berlinale O'zbekiston uchun ahamiyatli bo'ldi. O'zbek kinosi pavilyoni ilk bor festivalning boshqa yuzlab stendlari orasidan joy oldi. Tashkilotchilarning aytishicha, pavilyonning asosiy vazifasi chet davlatlardagi hamkasblari bilan tanishishga, ular bilan muloqot qilishga o'zbek kino ijodkorlari uchun imkon yaratishdir. O'zbek kinosi pavilyoni to'g'risidagi promo materiallarda uni tashkil etishdan yana bir maqsad O'zbekistonni kino yaratuvchilari rakursidan turib taqdim etish. Infratuzilma, arxitektura, tarixiy obidalar, mehmonxonalar, turli landshaft va tabiat manzaralari taqdimotini o'tkazib, chet ellik kinochilarni O'zbekistonda film suratga olishga qiziqtirish, kino investorlarni jalb etish ekanligi qayd etilgan. Pavilyonda O'zbekistonda eng so'nggi kinotexnikasi mavjudligi, uni bemalol ijaraga olish mumkinligi haqida ham xalqaro kino ijodkorlar uchun qiziq va foydali ma'lumotlar berildi. O'zbek delegatsiyasining Berlindagi ishtiroki, Milliy kino komissiya, Yoshlar ittifoqi, O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi hamkorligi mahsuli ekanligi aytildi. Ozodlik suhbatlashgan fransiyalik kino ijodkor Kseniya Mengot o'zbek pavilyonining ochilishi festivalda qiziq yangilik bo'lganini aytadi. Shuni aytish kerakki, O'zbek O'zbekiston Berlinale 69'da o'zbek kinosi pavilonini tashkil etdi-yu, lekin festival dasturida bironta ham o'zbek filmi borligini ko'rmadik. O'zbek kino olamida anchagina bahslarga sabab bo'lgan va eng qimmat o'zbek filmi deb baholangan Scorpion filmi pavilon doirasidagina taqdim etildi. Ammo 2004-yilda o'zbekistonlik rejissyor Saodat Ismoilova o'zining Berlinalida Chilla nomli filmini taqdim etganida. Yana bir e'tiborli fakt. Buyuk ipak yo'li Temuriylar tarixi bilan yoshligidan qiziqqan taniqli yaponiyalik rejissyor Kiyosi Kurosawa O'zbekistonda suratga olgan Dunyoning chetida Tabino Ovarisi Kaino Hajimari filmi bilan Berlinalida ishtirok etdi. Film prodyuseri Eko Mizuno esa Berlinale Talent programmasi sovrinini oldi. 1951-yil sovuq urush boshlanayotgan davrida ta'sis etilgan Berlinale hanuz muhim siyosiy va ijtimoiy dolzarb masalalarni kino tili bilan yorituvchi tadbir sifatida mashhur. Har yili 11 kun davomida kino yulduzlari Berlinda bo'ladi. Yangi yulduzlar kashf etiladi. Festivalda 400 ga yaqin kartina tomoshabinlarga taqdim etiladi. Bu filmlarda dunyoning turli mintaqalarida yashayotgan odamlar hayoti haqida hikoya qilinadi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Men oqlanishimni talab qilyapman.
Bu yigit toshkentlik tadbirkor Jamshid Nuriddinov. U nohaq sudlangani davosi bilan oqlanishni istamoqda.
Yaqinda Bosh prokuratura 2016-yilgacha bo'lgan jinoyat ishlarida ko'pincha tuhmat qilish, urib bo'yniga qo'yish, ya'ni jinoyat ishlarini fabrikatsiya qilishni O'zbekiston Bosh prokuraturasi tan oldi. O'sha tan olishi menga kuch uyg'otdiki, oqlanishga meni hozir imkoniyatim bordek ko'rindi.
Jamshid Nuriddinov 12 yil avval O'zbekistonda birinchi bo'lib qimmatbaho mashinalar xizmatini ko'rsatuvchi shirkat ochdi. U Amerikada 5 yil davomida olgan tajribasi ortidan tezda Toshkentdagi taniqli tadbirkorlardan biriga aylandi. Nuriddinovga ko'ra, 2012-yilda nufuzli lavozimda ishlaydigan militsiya xodimi uning biznesiga ko'z olaytirgan va daromadli shirkatni tortib olish harakatiga tushgan. Tadbirkor iddaosicha, natijada u buyurtma asosida hibsga olingan. Dastlab unga pora olish aybi qo'yilgan.
Men hech kimdan hech qanaqa pora olmaganman, boshqa qilmaganman, lekin bu meni faqat qamab olishga sabab bo'lgan.
Keyinchalik pora olish ayblovi firibgarlik moddasi bilan o'zgartirildi va unga qarshi jami 6 modda bo'yicha ayblov ilgari surildi. Jamshid Nuriddinov hibsdagi 8,5 oylik qiynoqlar natijasida barcha ayblovni bo'yniga olishga majbur bo'lganini aytadi.
Ikkitasi oyog'im mushab turadi, oyog'im tegidan keyin dubinka bilan uradi 10 marta, 20 marta. Keyin bir kuni urayotganda oxiri yuzimda juda kuchli og'riq paydo bo'ldi. O'zimdan baqirib oldim, to'xta dedim, bo'ldi, to'xta dedim. Tishim sindi mana dedim. Sam shotmi dedi. Ha, sam yana iminni shotga yurdi. Endi vashiy dahshat og'riq bo'ldi. Уже qon kelyapti og'zimdan, qonni ushlab bo'lmayapti, deng, уже qon chiqib ketyapti. Kameraga endi chiqib ketayotgan paytimda to'xtadi. Emaylash o'tdi. Endi qilmasam bo'lmaydi, o'ldim faqat. Nish bu qutulishim kerak, emaylashgani qildim. Emaylayotdim, kameragacha emaylab ketasan shu yerda. Ya'ni o'tta bir 20 metr joy bor, koridordan emaylab yurishim kerak. Bo'pti, dedim, shundan emaylodim. Orqamdan shunaqa udar berdi, bu haligacha og'riydi, bu ani ko'p chiqdiydimi? Endi dahshat orqamdan tepdi. Shu bilan yo emaylab kameragacha ani oldimda dubak yurdi, xuddi kuchuvni olib ketayotgandi, kameragacha emaylatib bordi.
Mahkama Nuriddinovni aybdor deb topdi va unga 5,5 yillik qamoq jazosi tayinladi. Biroq moddiy zarar qoplangani inobatga olinib, qamoq 2 yillik shartli jazo bilan o'zgartirildi. Oradan 7 yil o'tib, o'zini oqlashlarini talab qilayotgan tadbirkor haqiqat qaror topishidan umidvor. Nuriddinov kurashlari natijasida o'ziga qiynoq qo'llagan 3 shaxsning sudga tortilishiga erishdi. O'zbekiston harbiy prokuraturasi hujjatida yozilishicha, Toshkentdagi 1-chi sonli tergov hibsxonasi xodimlari Yakubov, Amirqulov va Rizayevlar mansab vakolatini suiiste'mol qilgan holda Jamshid Nuriddinovga nisbatan qiynoq qo'llash va qasddan uning badaniga shikast yetkazganlikda ayblangan. Tergov davomida Yakubov, Amirqulov va Rizayevlarning jami 4 modda bo'yicha jinoyat sodir etgani aniqlangan. Biroq ularning uchalasiga ham ochilgan ish amnistiya bo'yicha tugatilgan. kurashdan to'xtamasligini aytayotgan tadbirkor tortib olingan mulkini qaytarishni ham rejalagan.
U yerda bizga hozirgi paytda menimcha o'ylashim kamida bir 300 ming dollar chiqsa kerak.
43 yashar Jamshid Nuriddinov hibsdan keyin yana tadbirkorlikni davom ettirdi.
Bemor to'planib, bo'tda o'zida Toshkentda cho'tta tayyorlab, pakovka qilib
Shuningdek, Nuriddinov tozalash xizmati ko'rsatish va qurilish mollari sotish bilan ham shug'ullanmoqda.
Prezidentimiz anaqalarini ko'rdim. Bu nimasi, kerak-kerak emas joylarda kafish yerib tashagansanlar. O'sha narsa menga turtki bo'ldi. Agarda mana shu narsani teriladigan bo'lsa, bu kafil emas, o'zidan zax chiqazmaydi. Butun dunyo, masalan, Yevropa ham, Amerika ham bu 30 yil, 40 yil oldin bu bir narsani boshlagan. Bizda O'zbekistonda endi kirib keldi bu narsa. Eng g'alabnisi bu kapilga o'xshab shofa bo'lmaydi. Mana bir-biriga mana pritik anaq qilinadi.
Hozirda Jamshid Nuriddinov singari oqlanish umidida yurgan sobiq mahkumlar soni ozodlikka ma'lum emas. Biroq keyingi paytda oqlangan shaxslar haqidagi xabarlar soni ko'paygani kuzatilyapti. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Jamshid Nuriddinov ishi o'rganilayotganini ma'lum qildi.
Agarda prokuratura bu narsani sinchkovlik bilan ko'rib chiqadigan bo'lsa, meniga bo'lgan noqonuniy qo'yilgan jinoiy javobgarlikni olib tashlashga o'ylaymanki, har qanday xat-hujjatlar yetarli deb hisoblayman.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
11 fevral kuni O'zbekistondagi Zo'r TV kanali Turkiyada suratga olingan Hovli seriali namoyishini kechki 10:30 ga ko'chirdi. Serialning ijtimoiy tarmoqlarda islomiy axloq normalariga zid deya tanqid qilingan ortidan telekanal shunday qaror olinganini ozodlikka tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Zo'r TV kanali vakili ozodlik bilan suhbatda tarmoqlardagi e'tirozlar sabab serial namoyishini 7:30 dan 10:30 ga ko'chirishga majbur bo'lganini aytdi.
O'li filmi 10:30 ga ko'chirilgan, vaqti o'zgartirilgan. 22:30 da kechqurun bo'yapti, soat 9 da ertalab qaytarilish bo'yapti. Shuni hisobiga bolalarni ko'rmasligi uchun kechki payt o'tkazilgan 22:30 ga.
Bundan oldin Azon.uz va boshqa islomiy saytlarda Zo'r TV kanalda namoyish qilinayotgan Hovli turk serialining sof islomiy axloq normalari va o'zbek milliy zehniyatiga zid ekani iddao etilgan bir necha maqola e'lon qilingan edi. Tanqidchilarga ko'ra, qamoqdagi ayollarning yashash tarzi va qismatini ochib bergan bu serial undagi jinoyatchi ayollar obrazlari yosh o'zbeklarning milliy zehniyati va ma'naviyatiga zarar beryapti. O'zbekistonlik bloger Bobomurod Abdullayev esa ozodlik bilan suhbatda ijtimoiy tarmoqlarda Hovli atrofidagi mashmashalar boshlangach, shu serialga qiziqib, uni boshdan ko'rib chiqqanini aytdi.
Men bunga qarshi nima o'zim bir fikrimni Facebookda yozdim, aytdimki, xo'p, nega faqat sizlarni erkaklarni bizdagi ma'naviyatni himoyachilarida o'zicha bular. Nega ko'zlaringiz faqat o'sha ayollarni yomon xulqini ko'radi? U yerda yaxshi ibrat olgidek narsalar ham bor-ku. Misol deb 5-6 ta misol keltirdim. Masalan, yaqinlari o'sha mahbusalarni yaqin va advokati hech kimdan ruxsat so'ramasdan kirib kelyapti o'sha o'zini mijozini yaqinini oldiga qamoqqa. Undan tashqari telefon hech kimdan qamoq ma'muriyatidan ruxsat so'ramasdan avtomatdan telefon qilyaptilar navbatma-navbat. Undan tashqari bitta studentlik payti qamalib qolgan Zahro degan qizni universiteti kelib aytyaptiki, bizning studentimiz qamalib qoldi, shu qamoqda o'qishini davom qiltirsin, vaqti bekor ketmasin, imtihonlarini qamoqda bo'lsa ham biz topshirishimiz tarafdorimiz deb qamoq ma'muriyatiga chiqyapti, ma'muriyat qarshilik ko'rsatolmayapti. Nega bunaqa yaxshi tomonlarini ko'rmaysizlar, talab qilmaysizlar. Bizda unaqa emas-ku.
Hovli seriali O'zbekistonda tanqidga uchragan birinchi turk filmi emas. O'tgan yilning yanvarida islomiy saytlardagi tanqidlar ortidan Zo'r TV Sevgi istirobi deb ataluvchi turk serialini to'xtatib qo'ygan edi. Ushbu serialga ovoz bergan aktyorlarga nisbatan esa islomiy saytlar orqali tahdidlar qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa dublyaj xizmati xodimlarining ishi haromligi, ularning bolasiga harom luqma yedirgani bilan tahdidlar bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ulyanovsk shahar, Dmitrovgrad shahrida yashayotgan 1982-yilda tug'ilgan urganchlik Qurbonov Timur Odilbekovichning 2018-yil 24-dekabrdan buyon qayerdaligi noma'lum. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlik bilan suhbatda Timurning xotini Gulnora Qutliyeva Rossiyaga 3 yashar qizi va eri bilan kelgani, Novaya Malikla qo'rg'onda yashab kelgan amakisi hovlisida qaydga turganini aytadi.
Undan oldin Piterda yashaganmiz. Noyabrda bordik. Keyin qarindoshimizning uyiga registratsiya bo'ldik. Dokumentlarni qildik, RVP olmoqchi edik. Shahardan kvartira sinat qildik. Ishga kirdi ofitsialni. Aurora mebelni fabrikaga soat 6:00 o'tganda chiqib ketardi. Juma kuni ishdan qaytib keldi xo'jayinim. Bizni uchab qo'y chaqiryapti dedi. Srochno borishimiz kerak dedi. Biz bordik. Zagrebdan registratsiyadan chiqib ketganimizni tushuntirish xati yozib, qo'l qo'yib berdikda, keyin bizni mobilni telefoniga meni xo'jayinimni qizimni rasmiga tushirdi. Dushanba kuni ishga ketdi xo'jayinim. O'sha kuni lekin ishga bormagan.
Dedi Gulnora. 2 kun o'tib Gulnora qo'l telefoniga erining nomeridan SMS xabar kelib tushganini yodga oldi. Unda xorazmcha shevada assalomu alaykum Gulnor. Men Piterga srochno ketishimga to'g'ri kelib qoldi. Mansurning problemasi chiqib qolibdi deb yozilgan edi. Qubattosh ayol turmush o'rtog'ini hech qachon Gulnor deb chaqirmagani, yozish uslubi unikiga mutlaqo o'xshamasligini aytdi. Timur Qurbonov betarak yo'qolgandan bir necha kun o'tib, uning xotini Gulnora politsiyaga arz qilgan.
Lekin chegaradan chiqib ketmagan deyishdi. Do'sti bor edi-da, u o'zi militsiyaga borganda, surozovga bermoqchi bo'lgan ekan, unga shunaqa O'zbekistonlik yo'qoldi deb aytayotgan ekan, 82-yilmi deb so'ragan, o'sha militsiyadagi, o'sha aytgan 82-yilmi deb so'raganda, o'sha yerda bitta masjid bor edi, o'sha masjidga xo'jayinim borib turardi.
Dedi Gulnora Qutliyeva. Timur Qurbonovning yo'qolganiga oid arizani qabul qilgan Ulyanovsk viloyat Novaya Malikla qo'rg'oni politsiya bo'limi tergovchisi Aleksey ozodlikka ish yuzasidan bunday dedi.
От жены было поступлено. Нет никаких результатов. Получается, что пока никаких.
Ha, xotindan qidiruv to'g'risida ariza olganmiz. Hozircha hech qanday natija yo'q. U odamning izlari ham topilmadi. Bu gapni aytgan tergovchi boshqa savollarga javob berishni istamadi. Ma'lum bo'lishicha, Aurora mebel fabrikasida ishlab kelgan 37 yashar Timur Qurbonovning O'zbekistonda 4 yashar qizi va 9 yashar o'g'li qolgan. Ozodlik 2017-yilning aprelida Sankt-Peterburg metrosida sodir bo'lgan portlash ortidan shaharda va Rossiyaning boshqa mintaqalarida ko'plab mehnat migrantlari, jumladan o'zbekistonliklar qo'lga olingani, bir qanchasi teraktga aloqadorlikda gumonlanib tergov qilingani, yana boshqalari dom-daraksiz yo'qolganini batafsil yoritib keladi. Ozodlik Timur Qurbonovni ko'rgan bilganlardan tahririyatiga xabar berishni so'raydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00, 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ichki ishlar bo'limi xodimlari prezident ogohlantiruvidan keyin Andijonda jinoyatni ro'yxatga olish qiyinlashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 10 yanvar kungi selektor yig'inida ichki ishlar tizimi rahbarlariga mamlakatdagi jinoyatlarni ochish darajasini oshirish, jinoyatchilikni jilovlash va jinoyat sonini kamaytirish haqida buyruq berdi. Buning ortidan Andijon viloyat ichki ishlar tizimida mas'ul lavozimda ishlovchi mulozimlar iddaosicha jinoyatlar, xususan mayda jinoyatlarni ro'yxatga olish nihoyatda qiyinlashgan. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan viloyat ichki ishlar bo'limining bir-biridan mustaqil joriy mulozimlari viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Sobirov sodir etilgan har bir jinoyatni faqat o'z roziligi bilangina ro'yxatdan o'tkazish tizimini joriy qilganini iddao qildi. Ichki ishlar bo'limi mulozimlari Sobirov bu ishni prezidentga 2019-yilning 1-choragida jinoyatchilik kamaydi deb hisobot berish maqsadida qilayotganini ta'kidladi. Ozodlik bu iddaolarga Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati va Andijon viloyat boshqarmasidan munosabat ola olmadi. Andijon viloyat ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozimlardan biri shaxsini ochiqlamasdan prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan maktubi nusxasini ozodlikka yubordi. Haqiqat hammaga yoqadi, lekin haqiqatni aytgan odam hech kimga yoqmaydi degan bu mulozim bola chaqa boqish uchun hali ham tizimda ishlashi kerakligi bois shaxsini ko'rsatishga botinmaganini ta'kidlaydi. 5 sahifalik prezidentga murojaatdagi asosiy e'tiroz Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Shuhrat Sobirovning jinoyatni ro'yxatga olish tizimida boshlagan o'zgarish bilan bog'liq. Agar birorta tumanda jinoyat sodir etilib, qotillikdan tashqari odam o'lmasa bo'ldi. Buyruq talabi asosida viloyat ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi sodir etilgan jinoyat haqida aytsa, navbatchilik qismini aytadigan gapi aniq. Boshlig'ingiz boshliqqa axborot berib qo'ysa, keyin olaman deydi. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Sobirov janoblariga axborot bergudek bo'lsa, shaxsiyatiga tegadigan gaplarni eshitib, ish faoliyatini o'rganish uchun maxsus guruh jo'natiladi. Yoki bo'lmasa, bir joyinga tiqib ol degan gaplarni eshitadi. Jinoyatni ro'yxatdan o'tkazish, fuqaro murojaatini qonuniy hal qilish janob Shuhrat O'rinboyevning vijdoniga havola bo'lib qoldi, deyiladi ozodlikka yuborilgan maktubda. Andijon ichki ishlar bo'limida xizmat qilayotgan bu mulozim ta'kidicha, prezident qarorini ijro etish iddaosi bilan ichki ishlar tizimi mutasaddilari ishdan ketishdan qo'rqib, jinoyatni yashirishga o'tgan va 2019-yil yanvar-fevral oylarida ro'yxatga olingan jinoyatchilik statistikasi keskin qisqargan. Yanvar oyidagi selektordan keyin Andijonda jinoyatchilik 40% kamaydi deb hisobot tayyorlashdi. Aslida o'lim bilan bog'liq bo'lmagan, ayniqsa mayda jinoyatlarni ro'yxatdan o'tkazish to'xtadi deb iddao qiladi Andijon ichki ishlar bo'limi tizimi mulozimlaridan biri. Ozodlik bilan suhbatda bu mulozim Andijon viloyati, xususan o'zi ishlayotgan hududda aynan qaysi jinoyatlarning ro'yxatdan o'tkazilmaganiga oid savolga oshkor bo'lishdan qo'rqib, aniq javob berishni istamadi. Andijon ichki ishlar tizimida ishlovchi boshqa mulozim ham viloyatda jinoyatchilik statistikasini kamaytirish maqsadida mayda jinoyatlarni ro'yxatga olmaslik jarayoni mavjudligini tasdiqladi. Bu og'zaki buyruq asosida bo'lyapti. Ubistva, narkotiklar, ugon, bosqinchilikdan tashqari hammasini ro'yxatdan o'tkazmaslik aytilgan. Lekin holatiga qarab, jinoyat og'ir, o'ta og'ir bo'lsa iloji yo'q yoki jabrlanuvchi chora ko'rasan deb turib olsa, o'tkazadi, majbur. Boshqa jinoyatlar, masalan, zo'rlash, birovning uyiga o'g'irlikka tushish kabi holatlarda yarashuv bo'ladi. Yarashtirilganlar ustida yaxshilab ishlanadi, deydi ozodlik gaplashgan Andijon ichki ishlar tizimidagi zobitlardan yana biri. Andijon ichki ishlar tizimiga yaqin yana bir mahalliy mulozim bu jarayonning borayotganini tasdiqlab, shaharning 23 maktabi 5 sinf o'quvchisining o'z uyida osilgan holda topilgani, 11 maktabning 11 sinf o'quvchisi aloqa kollejining 3 kurs talabasini pichoqlab qo'yganining rasmiy ro'yxatdan o'tkazilmaganini iddao qildi. Ozodlik bu jinoyatlar sodir bo'lgani yoki ularning Andijon ichki ishlar tizimida ro'yxatdan o'tgan o'tmaganiga hozircha aniqlik kirita olmaydi. Andijon viloyati va shahri ichki ishlar tizimining ozodlik bog'langan navbatchilari bunday ma'lumotning matbuotga berilmasligini bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri qabulxonasi rasmiylari Andijonda jinoyatni ro'yxatdan o'tkazishning qiyinlashganiga oid iddaolarga ham javob berishni istamadi. Vazirlik matbuot xizmati telefon raqamiga esa kunlar davomida hech kim javob bermadi. 10 yanvar kuni ichki ishlar tizimi faoliyatiga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev 2018-yilda 3734 jinoyatning ochilmay qolganini qayta ta'kidlab, tizim rahbarlariga bu ko'rsatkichni zudlik bilan yaxshilashni talab qilgan edi. Yig'inning ozodlikka yuborilgan qariyb 2 soatlik audio yozuvida Shavkat Mirziyoyev Ichki ishlar vazirligi rahbarlariga qarata
3000dan ko'p jinoyat ochilmaganiga yo 6 oydan bunga hisobotni berasiz yo ekonomik ishlaysiz. Bunda qo'yinlar kelmaydi. Jinoyat ochilmaganiga javob berasiz.
Deydi jumladan. 10 yanvar kungi majlisda prezident Andijondagi jinoyatchilik statistikasiga alohida to'xtalib, viloyat rahbarlari, xususan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga ogohlantirish bergan edi. Andijonning barcha tumanlarida og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlar soni oshgani, xususan 7 tumanda qotilliklar, yana 7 tumanda og'ir tan jarohati yetkazish ko'payganini alohida ta'kidlagan Mirziyoyev,
Andijon viloyati boshqarmasi boshlig'i Sobirov viloyat prokurori Fazilov va Milliy gvardiya okrug rahbari Shevaliy Prinshova yaqinidan o'zgarish qilmagan taqdirda qat'iy chora ko'rish to'g'risida ogohlantirdi.
dedi. Andijon ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozimlar Ozodlik bilan suhbatda viloyat rahbarlari, xususan jinoyatchilikni qayd etib boruvchi birlamchi idora sanalgan ichki ishlar bo'limlarida jinoyatni ro'yxatdan o'tkazishning qiyinlashganini bevosita ana shu ogohlantiruv bilan bog'laydi. Bular o'z amalini saqlab qolish, prezidentga yolg'on hisobot berish uchun jinoyatchilikni ro'yxatdan o'tkazmaslik tizimini yaratishdi. Bu ishning o'zi jinoyatdir, deydi Ozodlik gaplashgan ichki ishlar vazirligi mulozimlari. 10-yanvar kungi majlisda aytilganlardan bu ishning jinoyat ekanini prezident ham yaxshi biladi. Deydi Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda prezident Mirziyoyev.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.